Памерлы сёння італьянскі кардынал Андрэа Кардэра Ланца ді Монтэдземала выклікае ў душы Францішка пачуццё шчырага захаплення паважаным чалавекам касцёла, які жыў з вернасцю ў сваім доўгім і плённым святарстве і біскупстве, служачы Евангеллю і святому пасаду. У гэтым папа прызнаўся у сваёй спачувальнай тэлеграме. Ён узгадаў, што спачыл і служачы ватыканскай дыпламатыі працаваў у розных краінах, у тым ліку ў Папуа-Новай Гвінеі, Нікарагуа, Гандурасе, Уругваі, Ізраілі, Італіі, а ў якасці архіпрэзбітра папскай базылікі святога Паўла за мурамі даў сведчанні інтэнсіўнага і кампетэнтнага служэння з душпастырскага і культурна-мастацкага пункту гледжання. Францішак запэўніў у сваёй малітве за памерлага і ўзяліў апостальскае благаслаўленне ўсім, хто падзяляе смутак у сувязі са смерцю руплівага пастыра. Іерарх памёр ва ўзросце 92 гадоў у Рыме, ён паходзіў з вядомай арыстакратычнай сям'і з П'ємонта, як выдатны геральдыст быў аўтарам папскага гербу Бенедыкта XVI, які ў 2006 узвёў яго ў кардынальскую годнасць. Пасля смерці кардынала Ланца ді Монтэдземала ў склад калегіі кардынала ўваходзяць 217 іерархаў, 120 з якіх маладзейшыя за 80 гадоў і маюць права голасу на магчымым канклаве.